til Personvernpodden, en podcast av Datatilsynet.
Hei og velkommen til denne andre episoden av Datatilsynets egen podcast. Mitt navn Anders, og jeg dagens programleder. I denne episoden skal vi snakke om pandemi og personvern. Fordi når krisen som størst, det faktisk mange der ute som ser til oss her i Datatilsynet. Og noe av grunnen til det at vi har sett en hastig digitalisering over hele landet. Vi ser at politikerne har fått et større handlingsrom til å innføre ganske inngripende politiske vedtak, og vi blir bedt om å gi fra oss mer personsensitiv informasjon enn vanlig. Så vi spør, hvordan har håndteringen av korona påvirket og fortsetter å påvirke nordmenns personvern? Det skal vi prøve å komme til bunns i her i dag. Gjesten på plass i studio, så vi bare setter i gang. Bjørn Erik Thon, velkommen i studio.
Takk skal du ha.
Forrige episode var det jo du som var programleder. Du kanskje like komfortabel med å være gjest i denne podcasten.
Det veldig hyggelig å være gjest, og spesielt når vi har en debutant som programleder fra Datatilsynet, så jo det ekstra hyggelig så klart å være gjest da.
Det hyggelig å høre. Den forrige episoden handlet jo om digitalt grenseforsvar. Og siden sist innspilling nye e-loven altså vedtatt i Stortinget. Og på tross at vi mente at det ikke burde gjennomføres, så det godt å se at du fortsatt ved godt mot.
Jeg fortsatt ved godt mot, og når man jobber med personvern og jobber med andre ting, så det jo sånn at det viktigste jo å påvirke ting i riktig retning. Og hvis vi hadde fått bestemme hvordan den e-loven hadde blitt senest ut, så hadde den selvfølgelig sett helt annerledes ut enn det som ble vedtatt. Men samtidig så ser vi jo også at det gitt et ganske godt fotavtrykk basert på de innspillene som vi og Nasjonal institusjon for menneskerettigheter og flere andre kom med. Og så gjenstår det jo nå masse arbeid også for å få på plass disse filtreringssystemene og hva det nå enn måtte være. Og ikke minst så venter vi på to avgjørelser fra menneskerettighetsdomstolen som vil få stor betydning for utformingen av lovverket i Norge dersom de går i favør av de menneskerettighetsgruppene som har anlagt sakene.
Ja. Jeg anbefaler for øvrig lytter å gå tilbake og høre forrige episode hvis de ikke allerede har gjort det. Veldig interessant. Men ved din side, Bjørn Erik, så har vi rådgiver og samfunnsviter her i Datatilsynet. Dag Grytli, velkommen til deg også.
Tusen takk, Anders.
Jeg har lyst til å begynne med deg, Dag, som samfunnsviter. Hvordan har det seg at personvern har fått en så sentral plass i mange samfunnsdebatter siden midten av mars?
Altså, personvern jo en verdi, en rettighet som hele tiden må veies opp mot andre verdier og rettigheter. Som for eksempel sikkerhet, trygghet. Og det som skjer når vi kommer i en sånn pandemisituasjon som vi har vært siste månedene, jo at de avveiningene, avveiningene mellom da personvern og andre rettigheter og friheter endres. Og vi må, altså både som individer, men også som samfunn, ta stilling til veldig vanskelige dilemmaer. Som for eksempel hvor mye informasjon vi villige til å dele med myndighetene for å, for å bremse spredningen av viruset. Hvor mye informasjon kan vi akseptere at arbeidsgivere får tilgang til når hjemmet også blir arbeidsplassen? Og hvordan skal vi stille oss til krav om helsesjekker for eksempel for å få lov til å komme tilbake til kontoret? Det en type dilemmaer som vi sannsynligvis vil se, eller som vi har sett, og som vi vil se mer og mer av ettersom vi prøver å gjenåpne frem til vi da får en vaksine. Og det som skjer jo at sånne avgjørelser må tas raskt, og det må tas i et klima som preget av frykt og usikkerhet. Og da utfordringen at de tiltakene som innføres ikke skal bli en ny normal tilstand.
Ja, og vi har jo sett flere ganger opp gjennom historien at personvern må vike for andre hensyn.
Det har vi. Det flere eksempler på det. Det mest alvorlige eksempelet fra et personvernståsted jo det som skjedde 11. september 2001, hvor det var jo noe helt annet enn en pandemi, men det var likevel en alvorlig, traumatisk en hendelse som førte til at myndighetene innførte veldig, veldig inngripende lover, som var som fremdeles i dag virksomme da, for overvåkning. som var det Edward Snowden avslørte I 2013.
Ja, for hva det egentlig som kan skje med rettighetene våre I en krisetid? Altså når tiltak må innføres veldig raskt, det ikke da viktig å være litt ekstra på vakt, Bjørn Erik?
Det veldig viktig det Dag sier, at vi må ikke trekke reguleringene I unntakstilstandene for langt, fordi det veldig lett kan bli en permanent situasjon ut av det.
Nettopp.
Men samtidig så må vi I enkelte situasjoner akseptere at det gjøres større inngrep I personvern når vi I en krisesituasjon. Og vi skal jo snakke litt om smittestopp senere I denne sendingen, men det jo et typisk eksempel på noe som kan aksepteres, gitt en rekke forutsetninger som vi skal komme tilbake til I en krise, men som jo selvfølgelig aldri ville vært akseptabel I en situasjon hvor vi ikke hadde en pandemi. Og sånn kunne vi egentlig fortsatt også på de andre eksemplene som Dag så fint trakk opp fra 11. september og andre ting, så ser man liksom at man regulerer, men I USA for eksempel etter 11. september så gikk det jo egentlig helt galt, fordi man fikk en slags blodtåke som tok samfunnet, og som gjorde at man innførte alt for inngripende tiltak, og så slo det jo etter hvert tilbake mot, kritikken ble rett og slett for stor, så man måtte jo snu enkelte av disse tiltakene. Og datalagringsdirektivet, vi I datatilsynet kom jo alltid tilbake til datalagringsdirektivet, men det også ble jo vedtatt I en form for panikk, fordi man måtte gjøre et eller annet for å bekjempe terror. Det førte til at det ble innført inngripende lover som måtte reverseres, fordi domstolene kom til at direktivet var for inngripende I personvernet. Og etter min mening så jo politiet I dag sannsynligvis dårligere utstyrt med virkemidler, fordi de kjørte så hardt på at datalagringsdirektivet skulle bli vedtatt den gangen.
Ja, du vil følge opp Dag.
Ja, en annen ting det viktig å huske på at vi har jo opplevd pandemier for ikke så alt for lenge siden. Det var altså svineinfluensaen I 2009, var jo definert som en pandemi, og SARS-utbruddet I 2002. Og forskjellen mellom situasjonen vi står I dag og de pandemiene jo for det første at covid-19 mye mer smittsomt og dødelig. Det en mer alvorlig pandemi, men det jo også viktig å huske på at den teknologiske utviklingen og kapasiteten til overvåkning og sporing I 2020 helt annerledes enn den var for 10 år siden. Så sånn derfor personverndiskusjoner mye, mye viktigere I dag enn hvis pandemien hadde rammet for 10 år siden.
Mm. Bjørn Erik, har datatilsynet vært preget av en form for unntakstilstand? For vi har jo også måttet tenke litt nytt her på huset.
Jeg vil ikke si at vi har kanskje vært I en unntakstilstand, men vi opplevde jo ganske raskt etter at, eller ganske raskt umiddelbart, når pandemien slo inn, og spesielt da når samfunnet ble nedstengt, en voldsom pågang av ulike typer saker. Og Dag var innom noe av det, og noe av det skal vi snakke om senere også, men det handlet jo da om digital kommunikasjon I skolen og I helsesektoren, kartlegging av hvor mobiltelefoner fantes, hvem kunne vite, eller hvem skulle få vite at noen var smittet på en arbeidsplass for eksempel, og selvsagt smittestopp. Så det har vært veldig mye pågang og veldig mange saker å ta stilling til. Det som kanskje har vært spesielt at det har vært mange vanskelige saker å ta stilling til, og alle kom samtidig. Og det nok en situasjon som kanskje ikke så vanlig for oss. Men så gjorde vi jo også noen beslutninger, for vi så jo for eksempel at veldig mange bedrifter begynte å slet økonomisk, rett og slett fordi de ikke hadde noen kunder lenger, for eksempel. Mange fikk krisepakker og hjelp fra regjeringen, og vi tok også en beslutning om at vi ikke ville skrive ut overtredelsesgebyr I en periode vel på et par måneder, etter at samfunnet ble stengt ned. Nettopp fordi vi ikke ønsket en situasjon hvor et overtredelsesgebyr fra datatilsynet kanskje ville føre til at en bedrift gikk konkurs, kanskje den samme bedriften som hadde fått en økonomisk støtte fra regjeringen som skulle hjelpe de over kneika. Så vi gjorde en god del tiltak sånn. Men I det store og hele så synes jeg at datatilsynet har håndtert pågangen og de utfordringene som vi har stått I på en veldig god måte.
Mm. Men har det vært krevende å ivareta den balansegangen mellom flere hensyn?
Det alltid vanskelig å balansere ulike hensyn mot hverandre. Og det egentlig det veldig mye personvern handler om. For personvern en veldig viktig interesse, men så det veldig mange andre interesser som viktige, og som ønsker å bruke data til å få en bedre skole, få et bedre helsevesen, ta flere kriminelle, bekjempe en pandemi, hva det enn måtte være. Så vi jo ikke uvante med den typen balansetester og avveininger som vi må gjøre. Men nå kom de som vi snakket om også på en gang alle sammen. Mm. Og det klart flere av de sakene vi har hatt til håndtering har vært vanskelig. Men vi har jo en ganske vanskelig jobb. Det jo ikke lett det vi gjør til daglig heller. Men det kom bare mange flere av de, og de kom samtidig.
Ja, det kan vi skrive under på, Dag.
Det kan vi,
ja. Jeg har bare lyst til å spørre deg, Bjørn-Erik, for hvordan har du egentlig opplevd å være direktør for et tilsyn med et såpass stort samfunnsansvar i denne perioden?
Jeg synes jo selve nedstengingen i datatilsynet gikk veldig bra, så vi kan jo begynne med det. Vi var oppe og produserte saker allerede samme ettermiddag, tror jeg, selv om vel det var etter arbeidstid, men jeg tror noen har likevel begynt å skrive noen saker da. Men jeg synes det har vært vanskeligere å være leder i den situasjonen vi har vært igjennom. Og det skyldes dels at du jo ikke kan se folk i øynene. Og når du har, sånn som her, 60 ansatte, så det å se de i øynene og prate med de og få en følelse av hvordan situasjonen på arbeidsplassen, kjempeviktig. Og en viktig lederoppgave jo også å ivareta arbeidsmiljøet på jobben. Det jo en av de mest sentrale tingene en leder skal gjøre. Og vi vet jo at mange har sittet hjemme kanskje på en kjøkkenstol i en liten leilighet. Mange har drevet hjemmeundervisning for 2 eller 3 barn. Begge ektefellene har vært hjemme. Det har vært vanskelig, og det synes jeg har vært... vi har ikke hatt noe valg, for det var sånn det var. Men jeg har tenkt ganske mye på akkurat hvordan vi skal kunne ivareta det best mulig. Så vi har jo forsøkt da å oppfordre folk til å ta pauser, gå turer, treffe hverandre på avstand, at det ikke bare skal være produksjon, 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 men at folk faktisk må ta hensyn til seg selv og hensyn til familien sin, og at de må hjelpe hverandre, og at vi har forsøkt å legge best mulig til rette for det da.
Mm. Men personvern har jo engasjert veldig denne perioden. Og jeg har i hvert fall inntrykk av at veldig mange har vært opptatt av det. Det jo bare å se i media eller på Twitter. Og Dag, vi har jo også merket stor pågang på vår veiledningstjeneste her i Datatilsynet. Hva det folk egentlig lurer på?
Vi har merket veldig stor pågang, og vi har også merket stor pågang til den beredskapstelefonen som vi opprettet rett etter nedstengningen.
For personvernombud?
Personvernombud og virksomheter som opplevde avvik som... trengte akutt behandling.
Nettopp.
Vi har erfart at veldig mye handler om arbeidsliv. Spørsmål om hvilke tiltak arbeidsgiver har rett til å innføre for å kontrollere arbeidstakere på hjemmekontor. Men også hvilke type opplysninger arbeidsgiver har rett til å få vite med tanke på smitte i familie og den type ting. Og det jo et godt eksempel på at det var avveiningen mellom personvern og andre hensyn blir annerledes når man står i en krisesituasjon. Veldig mange har henvendelsene i alt informasjonssikkerhet og personvern i digitale kommunikasjonsløsninger. Det var av typen e-konsultasjoner i helsetjenesten, videomøter og digitale klasserom, så altså arbeidsliv, skole, helse. Og veldig mange av henvendelsene kom også fra det vi kan kalle førstelinja. Det var lærere, det var helsearbeidere og den type ting, som jo antyder at mange løsninger ble tatt i bruk uten at det var en sånn sentral risikovurdering i forkant. Altså det var lærere som ble nødt til å flytte undervisningen over i digitale og måtte ta stilling til kommunikasjonsverktøy uten å ha en klar risikovurdering i ryggen. Og så var det også veldig mange spørsmål om smittestopp-appen.
Nettopp. Har vi generelt blitt mer bevisst på innsamling og bruk av egne data denne våren? Denne går til dere begge.
Jeg tror i hvert fall at vi har blitt mer bevisst. Og Dag nevnte jo disse henvendelsene. Det viser jo at folk bryr seg om dette. Og vi ser jo også at det har vært stort engasjement i sosiale medier om, ja, knyttet for eksempel til denne at man teller hytteboere ved hjelp av mobilsporing da, på et vis, eller hvordan vi skal forklare det. Smitteappen har jo vært veldig mye diskutert, og vi har fanget opp mange steder, synes jeg, at folk har blitt mer opptatt av personvern, og at vi har vært bevisst hva som egentlig skjer.
Dag?
Jeg tror også at det vi har sett den våren her er en slags fortsettelse av det vi har sett de siste 2-3 årene. At man har i kjølvannet av innføring av ny personvernforordning, også en del skandaler, særlig Cambridge Analytica-skandalen, blitt mer bevisst hvor mye data vi deler og hva som er problematisk med det. Sånn at pandemien har nok kanskje ført til en sånn ekstra omdreining, men at det er en fortsettelse av en utvikling vi har sett over noen år.
Du hører på Personvernpodden, og med meg i studio har jeg direktør Bjørn Erik Thon og samfunnsviter her i Datatilsynet, Dag Rytli. Vi skal bytte tema og snakke litt om arbeidsliv og skole, to områder som mildt sagt ble snudd på hodet da sosial distanse ble den nye normalen. Og Bjørn Erik, har det vært snakk om en hastedigitalisering av norsk arbeidsliv? Eller kanskje du vil svare, Dag?
Jeg kan svare på det, Anders. Ja, uten tvil, og sånn måtte det jo bli når den nedstengingen skjedde jo på få dagers varsel, og alle som kunne ble nødt til å jobbe hjemmefra. Og det fører jo til en del utfordringer, særlig knyttet til informasjonssikkerhet og personvern i digitale løsninger for kommunikasjon og møter og den type ting. Et godt, eller noe talende eksempel på noen av de utfordringene som vi har opplevd er bruken av Zoom, som jo er et verktøy for digitale møter, digital kommunikasjon.
Nettopp.
Ligner litt på Teams og Skype. Zoom er først og fremst utviklet for det amerikanske markedet, for amerikanske arbeidsgivere, hvor arbeidslivet er mye mindre regulert enn i Norge. Og mange skoler har også brukt Zoom i den perioden. Og de vokste da fra 10 millioner daglige brukere i desember 2019 til 300 millioner daglige brukere i april i år.
Så den store markedsvinneren?
Enorm vekst som en direkte konsekvens av en global pandemi. Og de har blitt utsatt for kraftig kritikk gjennom hele våren, fordi de har hatt for svak informasjonssikkerhetssystemer på plass. Vi har sett eksempler på det som kalles Zoom-bombing, at møter har blitt invadert av fremmede som har postet porno og sjokkerende innhold. De har delt data med Facebook for målretting av annonser. De har sagt de hadde ende-til-ende kryptering, noe som viser seg ikke stemme. Og det er også sånne tiltak som i en norsk setting høres uhørt ut, sånn at en møteleder kan se om møtedeltakerne følger med på skjermen eller ser ut av vinduet. Zoom har tatt grep om veldig mange av de tingene her, men en del av utfordringen kommer at de vokste veldig fort som følge av at samfunnet over hele kloden stengte ned.
Og hvilke utfordringer er det norsk arbeidsliv står overfor nå?
Overordnet utfordringen når hjemmekontor blir den nye normalen er jo at skillet mellom privatliv og jobb blir mer utydelig. Og det har sannsynligvis mange ulike konsekvenser, sosiale, psykologiske konsekvenser. Det kan godt også tenkes, og vi har fått henvendelser om, at arbeidsgivere ønsker mer kontroll over hvordan arbeidstakere bruker arbeidsdagen sin hjemme. Innsyn i e-post og den type ting. Vi har fått spørsmål om opptak av videomøter. Sånn, i fysiske møter så er det naturlig at en tar et skriftlig referat, mens når du bruker en digital løsning, så vil det muligens sannsynligvis finnes bare en knapp man kan trykke på, og så har du hele møtet.
Nettopp.
Men så, som er mye mer invaderende enn et skriftlig referat. Så utfordringen er at når knappen er der, så er det veldig fristende å trykke. Og så har vi også fått mange spørsmål om arbeidsgivers rett til informasjon om smitte. Og når flere og flere vil vende tilbake til kontoret sannsynligvis etter sommeren, så vil det oppstå situasjoner hvor arbeidsgivere vil ønske å kontrollere og så hindre smitte innad i på arbeidsplassen. Og der, det også et åpenbart vanskelig dilemma, en avveining mellom å hindre smitte og arbeidstakers rett til personer.
Pandemien har også vært en utfordring for ansatte i skolen og egentlig for alle landets elever som har måttet flytte skolehverdagen over på webkamera på bare få dagers varsel. Og vi vet at når det snakk om barn, så stiller jo det desto sterkere krav til personvernet. Hvem det som har ansvaret for at personvern ivaretas i norsk skole? Hvordan har det blitt håndtert?
Det jo kommunen som har ansvar for hvordan personvern blir håndtert i norsk skole. Men så jo alle svar mye mer komplisert enn det kan høres ut sånn når man sier det så enkelt som jeg forhåpentligvis gjorde det nå. For det finnes vel omtrent 3000 skoler i Norge. Hvor mange lærere det finnes, det vet jeg ikke, men det jo mange tusen. Det jo et veldig stort yrke, og mange av de som sitter og bruker de digitale verktøyene, det jo lærere som nok ofte sitter ganske fjernt fra liksom, de beslutninger som tas på kommunenivå. Så selv om kommunen har det formelle ansvaret, så har også rektor et ansvar for å sørge for at lærerne på sin skole følger de reglene som finnes om personvern og informasjonssikkerhet. Og den enkelte lærer har jo også et ansvar for å ta i bruk digitale verktøy som trygge og gode for forbrukerne. Det som jeg synes var veldig bra, da, det var at jeg tror det tok 2-3 dager, så hadde en Facebook-side som het Koronadugnad for digitale lærere, rundt 50 000 brukere. Og jeg var med der selv, og jeg hadde et innlegg blant annet en sen kveldstime for lærere som var interessert i å høre på regler om personvern. Men det viser at det en veldig stor interesse rundt blant lærere til å ville bruke digitale verktøy. Og så så vi at det var noen som hadde litt sånn snåle holdninger til personvern og sikkerhet, som vi tar på kontoen for initiativ og virkelyst, så vi slo ikke noe hardt ned på det. Men det jo kjempeviktig at det blir tatt et grep i hele skolesektoren nå for det første å dra videre på de gode erfaringene sikkert mange har med å drive digital undervisning, men også spole tilbake en del av de løsningene som man har brukt, og få en mer sånn helhetlig plan for hvordan man har tenkt å digitalisere skolen fremover. For skolen jo ikke akkurat noe spydspiss når det gjelder å følge reglene for personvern.
Nei. Og hva det egentlig vi har lært av den perioden som vi nå har lagt bak oss?
Det jeg tenker først og fremst jo at vi har lært å bruke digitale verktøy, og at jeg tror de fleste har opplevd at det har gått mye bedre enn det man trodde på forhånd. Mange har nok kommet over en barriere også. Det som viktig nå at vi ikke innfører flere kontrollregimer, særlig i arbeidslivet. Her i Datatilsynet har vi i hvert fall en entydig positiv erfaring med at tillitsbasert ledelse fungerer. Vi har sett veldig god produksjon og veldig mye bra arbeid i den perioden som vi har vært igjennom. Så jeg veldig spent på hvordan det blir med hjemmekontor fremover. Jeg tenkte vel etter 3 uker at det ikke noen som kommer til å spørre om hjemmekontor på lang tid fremover. Etter 6 uker så tenkte jeg at nå blir det vanskelig å få folk tilbake på jobben, for nå har de vent seg til dette her. Mm. Nå jeg veldig usikker på om folk vanedyr og faller tilbake til det gamle, eller om de også kommer til å ha hjemmekontor med fremover. Det får vi bare se på, og for min del så... og dette jo for meg personlig hvordan vi leder datatilsyn, da, så det viktigste at folk gjør en god jobb, og ikke akkurat hvor de gjør den. Samtidig så må vi sørge for at det tilstrekkelig folk på jobben, så at vi får skapt et arbeidsmiljø og en tilhørighet til arbeidsplassen. Ja.
Takk for at du var med i studio i dag. Vi skal rase videre.
Veldig hyggelig å få komme.
Utviklingen av alle disse smittesporingsappene og varslingssystemene kanskje den definerende saken for datatilsyn over hele verden i 2020. Og vi må jo nesten snakke litt om den norske utgaven da, før vi sier oss ferdig. Vi må snakke om smittstopp. Og for å snakke om den, så har vi fått en ny gjest I studio, Susanne Li. Velkommen.
Takk for det.
Du juridisk seniorrådgiver, og har vært ganske travel I det siste, for du har vært saksbehandler I vår kontroll med denne appen. Og kan ikke dere begynne med å ta meg og lytterne gjennom hvordan datatilsynet har vært involvert I arbeidet med smittstopp?
Da kan jo jeg begynne med å si litt om starten på det hele. Det viktig for at alle skal henge med og understreke at datatilsynet har flere roller. Vi et tilsynsorgan som skal kontrollere at lover og regler følges. Så vi et ombud som kan ha meninger om personvernspørsmål. Og så har vi selvfølgelig som alle andre forvaltningsorganer en veiledningsplikt overfor de som for vår del skal behandle data om befolkningen I Norge. Og I den første fasen så var det spesielt, ja vi kan vel kalle det den veiledningsplikten og kanskje litt sånn ombudsrollen vi brukte. Vi hadde dialog med helse- og omsorgsdepartementet som jo laget forskriften som hjemler behandlingen av data I smittestopp-appen I flere runder. Vi kom med innspill både til forskriften, vi ga også informasjon om den prosessen som da pågikk I EU. For parallelt med at man utviklet en app I mange land, så kom jo også det såkalte personvernrådet, sammenslutningen av personvernmyndigheter I Europa med råd om hvordan en slik app burde innrettes.
Nettopp.
Vi hadde dialog med Folkehelseinstituttet og de som utviklet appen, både om personvernkonsekvensutredningen, om risiko- og sårbarhetsanalysen, men det var kun muntlig innspill vi ga til det. Og for vår del var det på det tidspunktet vi var da viktig å gi råd, men passe på at vi ikke bandt oss opp slik at det kunne stille spørsmålstegn ved den kontrollvirksomheten som vi visste at vi ville gjennomføre senere for å se på lovligheten av den appen. Så det var starten på det hele. Og så gikk det videre og kom til lansering, og da var det jo Susanne som var en av de som virkelig jobbet mest med denne, så da kan jo du ta over stafettpinnen og forklare videre, Susanne.
Ja, det som interessant med ikke bare smittestopp, men disse digitale kontaktsporingsappene på verdensbasis, jo at det ingen som egentlig har erfaring med en sånn type teknologisk løsning fra tidligere. Så dette jo helt nytt, inkludert for oss. Og alle har vært enige om at dette et stort inngrep I den enkeltes personvern. Og det var jo da naturlig at vi I gang satte denne kontrollen, som Bjørn-Erik var inne på. Så da den ble lansert I midten av april, så åpnet jo vi kontrollsak ganske raskt. Vi begynte, som vi oftest gjør, med å innhente mer dokumentasjon, blant annet personvernkonsekvensvurderingen, risiko- og sårbarhetsanalysen, behandlingsprotokollen og flere av disse dokumentene som ligger til grunn for en så inngripende løsning. Og som sagt, I og med at ingen egentlig har erfaring med digital smittesporing fra tidligere, så var jo denne appen fortsatt I testfasen da den ble lansert. Den var virksom I tre testkommuner, Drammen, Trondheim og Tromsø, som Folkehelseinstituttet fulgte tett, men appen var jo tilgjengelig for hele befolkningen. Så gjennomgikk vi da den dokumentasjonen vi hadde innhentet. Ganske raskt så fant vi noen grunnleggende mangler som vi fant det naturlig å påpeke for å få rettet opp I det. Grunnen til at vi ser så nøye på den typen dokumentasjon jo nettopp fordi det viser hvilke vurderinger som ligger til grunn. Og har man ikke gjort gode vurderinger, så det jo stor risiko for at det videre arbeidet går galt. Så det vi så var at det var noen mangler ved risiko- og sårbarhetsanalysen som vi påpekte, og behandlingsprotokollen gjorde det ikke mulig å se hvilke personopplysninger som faktisk ble behandlet for hvilke formål.
Nettopp.
Og det viktig for Folkehelseinstituttets del for at de skal kunne på en god måte holde oversikten over hvilke opplysninger de til enhver tid behandler for hva. Og så gikk vi videre med saken. Vi har gjort en grundig gjennomgang av dokumentasjonen vi har fått. Vi har stilt noen spørsmål til Folkehelseinstituttet som de har svart ut, og vi har hatt en pågående skriftlig dialog med dem. Og etter hvert så kom vi da til at det var på sin plass å varsle om et midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i smittestopp. Mm. Og det jo en dramatisk beskjed å få, selvfølgelig, for de som har ansvaret for den appen. Men vi mener oppsummert da at Folkehelseinstituttet ikke har dokumentert at smittestopp et forholdsmessig inngrep i personvernet til den enkelte som bruker den appen.
Mm. Og så har det vært litt frem og tilbake, men hva er status i dag? Hvor står vi nå?
Det skal jo sies at etter vi varslet dette midlertidige forbudet, så valgte jo FHI selv å stanse all innsamling av personopplysninger gjennom smittestopp, og de slettet alle dataene som har vært samlet inn. Så per i dag så jo ikke appen virksom, men vi har likevel valgt å fatte vedtak om midlertidig forbud. Grunnen til det at når det vedtaket ligger der, så det da opp til oss å vurdere om en eventuelt ny eller endret appløsning i tråd med regelverket og vedtaket sånn som vi har fattet det nå. Ja.
Og hva det egentlig som så spesielt med smittestopp hvis du sammenligner med appene i andre europeiske land? Hva det som mest problematisk etter vårt syn?
Det jo flere forhold ved den appen vi har vært kritiske til, og mye av grunnen til det at det skiller seg jo, de løsningene som valgt i den norske appen skiller seg ganske kraftig fra hva som anbefalt blant annet av EUs personvernråd. Og det gjelder flere ting. Det ene dette med overvåkingspotensialet i appen. Den samler inn GPS-lokasjon for alle brukere til enhver tid, og det jo svært inngripende for brukernes del. I andre land så har de gjerne valgt løsninger som fullt ut basert på Bluetooth, og det ikke direkte identifiserbart på samme måte, så de ivaretar jo personvernet i en helt annen grad. Det andre at i den norske løsningen så har vi valgt en sentralisert skylagring, det vil si at myndighetene samler inn kontinuerlig data om brukerne til enhver tid, og har umiddelbar tilgang til disse. Mens enkelte andre land har valgt å beholde dataene på telefonen til den enkelte i mye større grad, og at man først deler data med myndighetene hvis man har fått påvist smitte. Vi har også vært kritiske til at denne appen har som nevnt flere formål, og for brukerne så det ikke per i dag mulig å velge om du vil delta for det ene eller begge formålene. Du kan altså ikke velge å for eksempel avgi personopplysninger til kontaktsporing, og ikke samtidig da bli del av disse analysene som gjøres. I ettertid har riktig nok Stortinget nå vedtatt at disse formålene skal deles av, sånn at den enkelte uttrykkelig skal kunne velge ja eller nei til om du vil delta for et eller flere formål. Så det jo positivt.
Mm. Og jeg har lyst til å spørre deg, Bjørn Erik, hvorfor det problematisk at det staten som samler inn disse dataene?
Det jo sånn som vi og veldig mange andre heldigvis ser det grunnleggende problematisk at en stat samler inn data om hvor innbyggerne til enhver tid, og like så problematisk at man bruker de dataene til å kartlegge hvordan folk beveger seg rundt i samfunnet, og ikke minst hvem man har nærkontakt med. Det å kunne leve et liv uten at noen følger med på hvor du det jo noe av kjernen i personvernet, og det noe av kjernen i det å ha et privatliv. Og det selvfølgelig spesielt alvorlig når det staten som gjør dette. For det sånn at borgerne til enhver tid skal ha tillit til staten. I Norge så vi veldig heldige for borgerne har, og det vil jeg si i det store hele med stor rett, tillit til staten. Men en stat som overvåker borgerne og kartlegger deres bevegelser, tror jeg vil miste tillit. Så jeg tror det veldig alvorlig hvis man begynner å bruke slike tiltak som dette i andre situasjoner. Og selv i en situasjon som vi nå, på en for inngripende måte, sånn som vi jo mener tilfellet her. Og så det jo også flere som har stilt spørsmål, hva det som så ille med denne appen når Google og andre apper overvåker og ser hvor du den hele tiden. Og det jo ikke sånn at selv om andre apper kanskje samler inn mer data og kartlegger andre ting enn bevegelser, så unnskylder jo ikke det at staten i Norge lager en app som inngripende og følger med på hva befolkningen gjør. Og så det jo også slik at disse appene som mange opererer med, de kan også være ulovlige. Det jo ikke sånn at vi har gått rundt og kontrollert alle apper som finnes. Og så det da som sagt andre som står bak. Det et privat selskap som står bak. Det et samtykke, selv om mange kan si at det samtykke både uklart og dårlig, og at man ikke vet hva man sier ja til, så det jo et samtykke som ligger bak, som helt frivillig når man laster ned en app. Når det gjelder smittestopp-appen.
Det jo også smittestopp.
Det ikke et samtykke, det et frivillig å laste ned appen, men selve behandlingen av data jo hjemlet i en forskrift.
Nettopp. Vi skal runde av, men helt til slutt har jeg lyst til å spørre dere, hvordan skal vi jobbe med korona og personvern fremover?
Nei, altså pandemien jo spådd å vare i cirka 2 år til, så vi ser jo for oss at vi vil få en rekke koronarelaterte problemstillinger også fremover. Det vil blant annet gjelde disse digitale verktøyene som for fullt tatt i bruk i skole, helsevesen og så videre. Det også snakk om effektivisering av saksbehandling gjennom automatiserte systemer og så videre. Og dette jo gjerne endringer som skal skje på kort tid. I den grad det sendes ut på høring, så det korte frister. Og det jo viktig at vi hele tiden på ballen og følger med på hva som skjer der ute.
Og der tenker jeg vi setter strek for denne gang. Jeg vil takke dere begge for at dere stilte opp og opplyste oss om dette viktige temaet. Dere kan bli kalt inn i studien før dere aner. Tusen takk til deg også som hørte på. Gi oss gjerne en rate på iTunes eller den plattformen du befinner deg på. Det tas imot med takk. Vi høres.